Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Сербиядә вакытыннан элек парламент сайлавы үтә. Башкортстан татарлары Русиянең яңа президентыннан ниләр көтә? Икенче дөнья сугышы ветераны хатирәләре. Төркиянең Измир шәһәрендә үткән Тукай кичәсе. Якшәмбе аналитик сөйләшүенең темасы алдагы 100 елда татарны милләт буларак ничек саклап була. Башта көн яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганстанның көньягында Кандахар төрмәсендә Талибан сугышчысы дип шикләнелгән 200-дән артык тоткын ачлык игълан итте. Кандахар уйлайты шурасы агзасы Бисмилла Афганмул ул тоткыннар инде 6 көнләп ашамый торган, өчесенең хәле бик авыр диде. Афган бәйсез кеше хукуклары комиссиясе белдерүенчә, ул тоткыннар гадел хөкем таләп итә, сорау алуларда һәм мәхкәмәләрдә адвокатлар катнашуын тели. Багдад. Гырак хакимиятләре бүген Багдадта бәрелешләр тукталды дип белдерә. Багдадның Садр шәһәре өлешендә шыгый сугышчылар белән гырак кешеләр арасында атышларны туктату килешүе гамәлгә керде. Садр шәһәрендә акъш һәм гырак кешеләре белән сугышчан шыгый дин әһле Муктада әс-Садр яклы төркемнәр арасында бәрелешләр атналарча дәвам итте. Гырак хөкүмәте эзләнгән сугышчыларны тотарга, курал җыю өчен тентүләр үткәрергә хукукы булуын белдерә. Мондый гамәлләр элгерәк Садр шәһәрендә бәрелешләргә китергән иде. Янгон. Мьянмар дәүләт телевидениесе 2 майда булган көчле давыл нәтиҗәсендә үлгәннәр саны 28 меңнән артып китте дип белдерә. 33 мең кешенең югалган булуы хәбәр ителә. Халыкара ярдәм хезмәткәрләре зыян күргәннәргә азык-төлек һәм медицина ярдәме тарату өчен Мьянмардан үзләрен илгә кертүне сорый. Францияның Медсенс Думонт Төркеме үзенең душам бүгенне килеп җитәчәк гуманитар ярдәмне илдә таратырга ризалык алганлыгын белдерде. Моңарчы Мьянмар хакимиятләре барлык ярдәмне үзләре генә тарата иде һәм бу эшнең бик акрын соңарып баруы тәнкыйтьләнде. Бейрут. Бейрут урамнарында бүген тынычлык урнашты. Шыгый Хизбулла сугышчылары башкала урамнарыннан чигенде. Хөкүмәтнең Хизбуллага каршы карарыннан кире кайтуы турында килешкәннән соң, Хизбулла урамнардан чигенеп, аларның урыннарын Либан армиясе алды. Либан армиясе илнең төньягында үз карамагына алды. Анда Триполи вилаятендә узган төндә хөкүмәт яклы һәм каршы кешеләр арасында бәрелешләр булып, кимендә 14 кеше үлгән иде. Хартум. Чад хөкүмәте Дарфур христианчыларының Судан башкаласына һөҗүменнән соң Суданның дипломатик бәйләнешләрне өзү карарына кызганыч белдерде. Судан Чадны христианчыларны яклауда гаепли. Христианчылар Хартумның көнбатыш шәһәр тирәләрен яулап алганлыкларын белдерә. Судан хөкүмәте бу һөҗүмне кире кайтарганлыгын белдерә. Христианчыларның Судан башкаласына бу кадәр якын килгәне юк иде әле. Вашингтон. АҚШның НАСА ғалам идарәсе халыкара ғалам станциясын хезмәтләндерүче ракеталарның яңа буынын ясауда хусусый тармакның да катнашуын тели. Бүген НАСА җитәкчесе Майкл Гриффин Рейтерс хәбәр агентлыгына ғаламгә очышлар инде 50 ел башлануыннан бирле бик тә хибатлы булып кала диде. Аның әйтүенчә, идарәнең хусусый тармакны яңа ғалам корабль ясауга җәлеп итү өчен 500 миллион доллар акчасы бар. Гриффин, әгәр бу план тормышка ашса, транспорт белән тәэмин итүче ширкәтләр ғаләм станциясендә тикшеренүләр үткәрә, станция лабораторияларын куллана алачак, диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сербиядә вакытыннан алды оештырылган парламент сайлавы үтә. Көнбатышка йөз тотучы президент Борис Тадичның коалициясе белән милләтче радикал партиянең көче бер-беренә бик якын. Бу сайлауда Сербиянең алдагы язмышы хәл ителә. Сайлау нәтиҗәсе Сербиянең Европа берлегенә интеграцияләнүен яки изоляция юлына кире кайтуын аңлата ала. Бу сайлау Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң Ишке каршылыклар чыгу нәтиҗәсендә март аенда коалицион хөкүмәт таркалганнан соң игълан ителде. ул каршылык Европа Берлегенең Косово бәйсезлегенә ярдәм итүенә ничек итеп җавап бирү турында уртак фикергә килә алмаудан гыйбарат иде. Милләтчеләр Брюссельгә арт белән Мәскәүгә йөз белән борылырга тәкъдим итте. Көнбатыш яклы фиркалар исә Европа Берлегенә бик ачулары чыкса да, икътисади максатларны күздә тотып, Брюссель белән якынаю юлын дәвам итәргә кирәк диде. Шулай итеп, бу сайлауны ахыр шиктә менә шушы ике тәкъдимне халык референдумына чыгару дип бәяләп була. Сайлау комиссиясе тавыш бирүчеләрнең моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә күп катнашуын белдерде. Брюссель бу сайлауны зур игътибар белән күзәтә. Сайлау алдыннан бу атнада ул сербларның мөнәсәбәтен яхшырту максатында Европа Берлегенең 17 иленә виза өчен кыйбат хак алудан баш тартуын белдерде. Узган атнада исә ул Сербия белән тотыркландыру һәм якынаю килешүен имзалады. Бу килешү берлек әгъзасы булуга таба беренче адым санала. Булар Борис Тадич җитәкчелегендәге Көнбатыш яклы Демократик партиянең җиңүенә өметне арттырды. Тадич һәм аның тарафдарлары килешүне Сербияның Европа Берлегенә кушылу юлыннан баруын күрсәтүче ишарә дип атады. Белградта үз тавышын биргәннән соң Тадич сербләр Европа Берлегенә кушылуны сайлар дип өметләнүен әйтте.
I'm totally sure the people in Serbia are going to vote for
Мин Сербия халкы Европадагы киләчәге өчен һәм безнең Косовдагы хукуки мәнфәгатьләребезне, мөмкинлекләребезгә карап яклау өчен территориаль бербөтенлегебезне һәм суверенлыгыбызны яклап тавыш бирәчәк дип тулысынча ышанам, диде Тадич. Әмма шулай ук күп тавыш җыярга өметләнүче милләтче радикаль фирка Европа Берлеген сербларны көнбатыш фиркаларгә тавыш бирергә җәлеп итү өчен ялган вәгъдәләр бирүдә гаепли. Хәтта Тадичның элекке коалициядәге беректәше, премьер-министр вазифаларын үтәүче Ваислав Каштуница Европа Берлеге белән имзаланган килешүне тавышларны сатып алуга тиңләде. Сербия Косоводагы албан хөкүмәтенең һәм БМО идарәсенең каршы булуына карамастан, Косовода да парламентка һәм җирле шураларга сайлаулар үткәрә. Күзәтүчеләр фикеренчә, әгәр бүгенге парламент сайлауында Брюссельгә каршы яки аның яклы фирканың берсе дә хәлиткеч күпчелеккә ирешә алмаса, Сербиядә яңа тотрыксызлык чоры башланачак. Косоводагыларында исәпләгәндә барлыгы 6,7 миллион сайлаучы теркәлгән. Тавыш бирү Казан вакыты белән кичке 10-да тәмамлана.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Үзләренең милли мәдәни хукуклары бузылуга зарланучы, элекке президент Владимир Путинга күп санлы мөрәҗәгатьләр җибәреп тә нәтиҗәсен күрә алмаган Башкортстан татарлары яңа президент Дмитрий Медведевка өмет баглый. Бу атнада Медведев ант бирү тантанасында кеше хукуклары мәсьәләсенә аеруча басым ясап сөйләгән иде. Бу атнада Башкортстанда җәмәгать трибуналы дип аталучы оппозицион оешма җитәкчесе Николай Швецовны хөкем итү эше мәхкәмәдә карала башлады. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары игътибар үзәгендә бу атнада Русияның башка төбәкләрендәгечә ике вакыйга: Дмитрий Медведевның Русия президенты кәнәфиендә Владимир Путинны алыштыруы һәм 9 май җиңү көнен билгеләү торды. Әле генә Русия президенты булган Владимир Путинга мәдхия укырга күнеккән рәсми мәгълүмат чаралары Дмитрий Медведевны әлегә мактамыйлар. Фәкать телевизор аша нәрсә күрсәттеләр, шуны язалар, сөйлиләр. Дмитрий Медведевта заманында Владимир Путин укыган кебек, Русия конституциясендәге ант текстын укып сөйләп яңгыратты. Антта кеше хукукларын яклау алга планда тора.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
Әмма шундый ук ант бирү элекке президент Владимир Путинга Русияның Башкортстан дип аталган өлешендә Русияның тулы хукуклы гражданнары булырга тиешле миллионнан артык татарның милли мәдәни хукуклары бузылуын күрмәмешкә салуга комачауламады. Татар җәмәгатьчелеге Үзләренең хокуклары бузылуы турында 100 меңнән артык имзаны Русия президентына дип Мәскәүгә илтеп тапшырып та караган иде. Русия президентының җавабына сәер булды. Ул Уфага килгәч, Башкортстан җитәкчелеген дөрес милли сәясәт алып барганнары өчен мактап алды. Дмитрий Медведев, бәлки башка шарак хакимлек итәр. Аны бәлки Балтик буе республикаларында яшәүче Русияның гражданнары да булмаган берничә йөз мең урысның түгел, ә Башкортстандагы миллионнан артык Русия гражданнары булган татарларның хокуклары бозылуы ныграк борчыр. Сүзләрендә ниндидер өмет барсыман. Һәрхәлдә Русия Конституция мәхкәмәсе рәисе Зоркинаны президент итеп игълан иткәч тә, Медведев янә кеше ирекләрен яклауны максат итеп куюы турында игълан итте.
Считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых, самых широких возможностей для самореализации граждан. Граждан свободных и ответственных, как за свой личный успех, так и за процветание всей страны.
Русияның элекке президенты Владимир Путинның Русия премьер-министры итеп тәгаенләнәчәге билгеле булгачта, Башкортстан Корылтай депутатлары ашыгыч рәвештә җыелып, Русия Дәүләт Думасыннан элегрәк җибәрелгән канун проектын кире шакырдып алырга булдылар. Корылтайның элекке составы депутатлары, әлбәттә инде Башкортстан президенты хакимиятен әмерен үтәп, Русия Дәүләт Думасына Русияның хөкүмәте турында һәм Русия Федерациясе субъектларындагы канун чыгару һәм башкарма дәүләт хакимият органы оештыруның гомум принциплары турында дигән федерал канунларга махсус төзәтмәләр тәкъдим иткәннәр иде. Ул тәкъдимләргә ярашлы рәвештә федерал министрлыклар Башкортстандагы территориаль структуралары башына җитәкчене Башкортстан президенты белән килешеп кенә куярга мөмкин булыр иде. Әмма 6 майда Башкортстан Корылтайы бу тәкъдимләрен кире алуы турында белдерде. Башкортстан җитәкчелеген аңларга мөмкин әлбәттә. Русия хөкүмәте башына премьер булып гайрәтле Путин утыргач, Мортаза Рәхимовка әйтик, Башкортстандагы салым идаралыгы башына куелучы түрәне мәҗбүри рәвештә үзе белән килештерүне таләп итү авырга туры килер иде. Хәзер инде мөгаен андый очракларда башкорт яшьләрендә төрле плакатлар тоттырып урамга чыгармаслар. Шул Республика салым хезмәте бинасын сусыз, электрсыз калдырмаслар. Заманалар үзгәрде. Башкортстандагы айрым иҗтимагый берләшмәләр, партиялар, кеше хукукларын яклаучылар тарафыннан Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов режимының канунга каршы гамәлләрен тикшерү өчен дип төзелгән иҗтимагый трибуналга каршы көрәш яңа фазага керде. 7 майда Мәскәүдә инаугурация барышында яңа президент Дмитрий Медведев кеше хукукларын яклау канунылыкны үтәү турында сөйләгәндә, Уфада, Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә иҗтимагый трибуналның рәисе Николай Швецовны административ җаваплылыкка тарттыруны сораган Уфаның шул ук Ленин районы прокурорының гаризасы каралды. Хәбәр иткәнебезчә, Николай Швецовны административ җаваплылыкка тарттыру турындагы карарны Ленин районы прокуроры 5 майда кабул иткән иде. Шунысы кызык, әлеге мәхкәмә иҗтимагый трибуналның канун кысаларына сыймауы турында карар чыгармаса да, ә канун буенча мондый баһаны фәкать мәхкәмә генә бирә ала. Ленин районы прокуроры Гарябин иҗтимагый трибуналның нигезләре Русия конституциясына һәм федерал канунларга каршы килә дип белдерде. Бәйсез ufagub.com сайтындагы танышлык аларның төшенегенә керә дигән материалда Башкортстан прокуратурасы үз белдеге канун күзлегеннән чыгып түгел, ә фәкат трибунал эшчәнлегеннән куркучы бүгенге зур түрәләрнең әмерен үтәп кенә иҗтимагый трибуналга аның җитәкчесе Николай Швецовка каныга диелә. Бу фикерне Николай Швецов үзе дә раслый. Бу эш турында Идел буе федерал округы прокуроры да, республика прокуроры Хортин да белмидер ди ул.
А прокуратура просто попросили. Я абсолютно уверен, даже еще Хортин наверняка не в курсе дела этого. Вот абсолютно я говорю, что Хортин не в курсе дела. За его спиной вот этот прокурор Лидского района, там вот этот, когда-то следователь прокуратуры, вот они это занимаются от себя-то, нет, они хотят... От имени прокуратуры, но руководство прокуратуры ни ПФО не знает об этом, ни наше руководство. Я на 99% уверен, и Хурти даже не знает. За него вот эти мелкие ребята там отрабатывают заказ.
Башкортстан прокуратурасы белдерүендәге иҗтимагый трибунал төзү Россия Федерациясендәге мәхкәмә системасы турындагы канунга каршы килә, чөнки мәхкәмә исеменнән җәзаны фәкать рәсми мәхкәмәләр генә бирергә хаклы дигән тезис та әлеге мәкаләдә кире кагыла. Иҗтимагый трибунал дигән анда түрәләренең кырын эшләрен тикшерүне журналистлар тикшерү рәвешендә алып барачак. Ә бу тыелмый. Трибунал материаллары карар чыгару өчен рәсми мәхкәмә системасына берләшәк диле анда. Әмма бернигә карамастан 7 майда мәхкәмә утырышында бу эшне җентекләп карау 16 майда булачак дигән карар чыгарылды. Шунысы игътибарга лаек. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында иҗтимагый трибуналны искә алмаска тырышсалар да, икенче мәсьәләне Башкортстандагы хәл вакыйгаларга, түрәләрнең гамәлләренә рәсми мәгълүмат чараларындагыдан башкача баһа бирүче basis.ufagub.com интернет сайтын сүгү куркытуны яшермиләр. Башкортстан яшьләре союзының лидеры Артур Иделбаев нәшер кыла торган башкорт телендәге Атна гәзитенең 8 май санында тиздән Уфагуб сайтын ябу мөмкинлеге туачак дигән мәкалә дөнья күрде. Мәкаләдә Башкортстан курултаеның 15 майда үтәчәк утырышында Башкортстан депутатларының экстремизмга каршы көрәшне көчәйтү турындагы инициатива белән чыгачаклары турында әйтелә. Сүз Уфагуб сайты турында барачак. Моңа хәтле Башинформ агентлыгы бер төркем курултай депутатларының Уфагуб сайтын ябуны, Уфагуб журналистларын җаваплылыкка тарттыруны сорап, хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итүләре турында белдергән иде. Башкортстан курултаендагы чыганактан алынган мәгълүматларга караганда, Уфагубка һөҗүм итүче бер төркем депутат 3 кешедән тора икән. Башкортстанның халык шагыйры Равил Бикбаев, Русияның һәм Башкортстанның халык артисткасы Мәҗит Гафур исемендәге башкорт театр артисткасы Эльвира Юнысова һәм 1990 елдан башлап Башкортстан депутатлыгыннан башы чыкмаган Валерий Левитковтан. Шушы 3 депутат Башкортстандагы ФСБ-дан, прокуратура һәм эчке эшләр министрлыгыннан уфагубчыларны авызлыклауны, сайтны ябуны, журналистларны җәзага тарттыруны сорый икән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Җиңү бәйрәме көннәрендә сугыш ветераннары моннан күп еллар элек булган дәһшәтле вакыйгаларны тагын бер кат искә ала. Шул сугышта күп кенә туганнарын, дусларын югалтканнар өчен бу көн каршылыклы хисләр уята. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламованың әңгәмәдәшләрен дә бу көн шундый уйларга этәргән.
Оренбур өлкәсеннән Бөек Ватан сугышына 400 меңләп кеше китә. Шуларның 187 меңе сугыш кырларыннан әйләнеп кайтмый. Оренбур өлкәсеннән Бөек Ватан сугышында катнашучыларның 243-е Советлар Союзы герое. Җиңү көненә алар инде шул өчәү генә калды. Сугышта катнашучыларның иң өлкәннәренә хәзер 90 яшь тирәсе, һәм алар берничә генә. Иң яшьләренә 79-80 яшь. 86 яшьлек Мәсхүт Сәмигулла улы Чытаевның ефрейтер дәрәҗәсендә 1941-46 еллар дәвамында яу кырларында күрсәткән батырлыгы бәяләнмичә калмаган, әлбәттә. Мәсәлән, Ленинград оборонасы өчен, Варшаваны азат иткән өчен һәм башкалар. Медальләр аның күпне күргән күкрәген бизи. Мәскәүдән алып Берлингә кадәр барып җиткән ветеран тумышы белән Татарстанның Кукмара авылыннан. Сугышка ул Кызыл армия Софыннан алына. Сугышны Мәскәүдән яңа чыккан катюшалар белән башлый. Иң кыен еллар Ленинград блокадасы булды, ди ветеран. Ул блокаданың беренче көненнән башлап ахырына кадәр сугыша. Аларның полкы татарстанлылардан җыелган була. Әлеге елларны Мәсгуд Чутаев булай дип искә ала.
Каты сражениеләр булды. Октябрьская железная дорога Москва-Ленинград. Пушкина, Кулпина. Пушкина да немецлар иде, Кулпина да без. Шундың арасында Красная Горка дигән Красная Уза Октябрьская железная дорога. Шунда бик күп сражениеләр булды. Бик күп иптәшләр шунда үлеп калдылар.
Сезнең белән бергә хезмәт иткән кешеләр арасында татарлар күп идеме?
Татарстаннан җыелып килдек татар малайлары. Төнне ватып машиналарына үлгән кешеләрне җыеп алып кайттылар. Ул кол пере белән поштен арасы диңгез шикелле тигез җир. Төнне алып кайттылар, без кол пенеда ек. Старшина керде дә, Шитаев, анда синең земляклар, давай син күмәргә кабер казызлар, офисе кабер булыш төшерергә. Машинада бер унлап кеше булыр инде. Машинадан алабыз да шул кабергә төшерәбез. Ә шунда минем белән бергә хезмәт иткән якташ Казанныкы Ханип дигән кеше, шуны үзем күтәреп салдым шинеле ни белән бергә. Шул вакытта ата башладылар. Снаряд бу якка килеп ярыла, теге якка килеп ярыла. Кача торырга җир юк. Төштектә шукырга бетенебез. Үлекләр янында бер 20 минут яттык. Шуннан туктагач чыгып күмеп тизгәлә. Памятник ясадылар.
Иптәшләренең кабере янына Мәсхүт Чутаевка яңадан безнең көннәрдә Ленинградта санаторийда ял иткәндә барырга туры килә.
Ленинградта күп булдым турбазалардан бер вакыт думатыктан сорап киттем шул Кулпинага карарга агач йорт янында күмгән барсам анда кабер безнең юк. Анда халык җыелды, халыкка сөйләп Сыра менә белән шулай-шулай каянындагы кабер. Аны Пискаровский кладбищегә җыйдылар диделәр инде.
Сугыштан соңгы канунлар буенча сугыш еллары армиядә хезмәт иткән елларга кермей. Шул сәбәпле сугышның беренче көненнән алып, ахырына кадәр сугышкан Мәсхүт Чутаевка яңадан сугыштан соң тагын бер ел хезмәт итәргә туры килә. Шулай итеп ул туган ягына 1946 елны гына кайта. Шул ук елны Мәсхүт абый Оренбурга абыйлары янына килә һәм шунда яшәргә калады.
Азатлык радиосы.
Телеоператор Рафаэль Рахматулла улы Хаялин Бөек Ватан сугышы турында 3 фильм төшергән кеше. Шуларның соңгысы Германия турында.
Истә калырлык булган җир Зиелов биеклегендә. Бу бит инде сугыш бетеп барган вакытлар 45-нче елны 16 апрельдә сугыш башланган бу Берлин өчен ул бит инде Берлиннан 180 чакрым ераклыкта читтә бу 80 километр чакрым араны алар өчен зур әзерләнү булган Берлин алар өчен безнең бит инде электән совет вакытыннан килгән гореф-гадәт нәрсә 1 майга алдык Берлинне дип доклад ясарга Сталинга халыкка инде куандырырга бәйрәмгә Монда зур югалту минемчә. Шушы биеклекне алар өчен 300 мең кеше башын салган, корбан булып калган. Кызганычлы зур сан, чөнки маршал Жуков комсыз бик тә кешелексез кеше сон белән күбрәк минемчә баскан сугышына кан түгеп күбрәк зур зыяратлар инде Зиелов биеклегендә ул күп корбан безнең яктан салынган анда бу зиратларны карап тора немецлар герман кешеләре зиратлар бик тә һәйбәт пыхта җыелган 45-нче елны иң беренче һәйкәл куелган ул биеклектә инде зиратта инде йөрибез бит инде өлкәннәргә тагы да белгәннәрен карыйлармы танышларым ә мин инде үзебезнең милләтне карадым беренче тапкан Вилданов фамилиясе икенчесе Сөләйманов Т Әле менә мин сөйләгәндә менә шулай күзгә яшьләр килә. Потсдамда булдык. Монда бит инде конференция үткән, сугыш беткәннән соң Сталин монда катнашкан, Рузвельт, Черчилль. Анда хәзер музей, килүчеләр бик күп. Шпандау зур, крепость. Бер яш немец переводчик инде. Сугыш башланганга без гаепле түгел. Шуны онытсак, без тагыдан гаеплерәк булабыз дип, менә шуны безгә сөйләгәне, менә шушы немец халкының уе дип беләм мин.
Рафаэль абый, сезнең әтиегез дә Бөек Ватан сугышында катнашты, инде хәзер ул арабызда юк. 9 май, ул сезнең өчен нинди көн? Шатлыклы көнме, кайгылы көнме?
Исәннәргә шатлыклы көн, бәйрәм итәбез. Вафат булганнарга инде, баш салган кешеләр, исәнлек өчен дөньяны коткарып калган кешеләргә кызганычлар. Вафат булган кешенең гаиләсенә ул кызганычлы көндер инде. Башка сугышлар булмаса, менә шул.
Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жібереңіз.
СМС келді.
Түркияның Измир шәһәрендә күптән түгел Габдулла Тукайның тууына 122 ел тулуны искә алу кичәсе үтте. Кичә Төркиядә яшәүче татарларны берләштерү һәм Тукайны әле белмәүчеләрне яки аз гына белүчеләрне аның иҗаты белән таныштыруны да максат итте. Шул кичә хакында хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри сөйли.
Милли бердәмлек символына әйләнгән сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайга багышлап, Измир каласында оештырылган кичә максатына иреште мә.
Бүк татар халык шагыйре Абдулла Тукайын дом гүненә дәнидә топландым.
Төркиядә уздырылучы башка татар җыеннары кебек, Измирдагы Тукай кичәсендә журналист Ручания Алтай алып барды.
Соңгы елларда Габдулла Тукайны Татарстан дәүләте белән Төркия дәүләте мәдәният министрлыклары оештырган 120 еллыгы уңаеннан Төркия оештырылган булса, бүгенге кичә Төркия татарларының үз кешеләре белән оештырылган кичә иде. Фикер иясе Сәгыйт Тиниш иде бу кичәнең. Ул бер ел элек инде мондый кичә оештырык дип әйткән иде. Бәксәт Акташ та кушылды. Бу идеяны Мүслих Вәли дә хуплады һәм башка татарлар да хуплап каршы алдылар. Нәтиҗәдә без Татарстаннан сәнгать әһеле сорадык, Татарстан мәдәният министрлыгы да җибәрде. Әлбәттә, кичәне оештырган вакытта төрле-төрле авырлыклар да күрергә туры килде. Дә каршылыклар белән дә очрашырга туры килде. Бөтен нәрсә дә безнең күңелдәге шикелле 100% булып бетмәде бетуен. Ләкин без әйтергә теләгән фикребезне әйтә алдык. Халыкка Габдулла Тукайның кем икәнлеген аңлата алдык. Чөнки татарлар арасында да әле аны белеп бетермәүчеләр бар. Бары тик исемен генә ишетеп торган кешеләр генә дә бар. Киләсе 100 елда да Төркиядә Тукай искә алынсын иде.
Эге диңгезе буендагы Измир каласында үткәрелгән Тукай кичәсендә әлбәттә милли шагыйрыбызның шигырьләре дә яңгырады һәм бу шигырьләрне төрек укучы яшьләре дә бик бирелеп, ихлас күңелдән укыды.
Янмас идем, син яндырышы булмасам, таммас иде җиргә яшьләр.
Төрек оқушы яшьләрен Тукай кичәсенә алып килгән милләттәшебез Мула университеты доценты Чулпан Зариф Чәдин фикерләрен уртаклаша.
Элек Казанда гына Тукай белән күрешә идек, менә хәзер инде без аны Төркиядә башка бер өлкәдә дә үткәрә алабыз икән. Биредә инде катнаш никахлардан, татар төрек никахларыннан яисә гел татар никахларыннан туган балалар килеп Тукай шигырьләрен сөйләделәр. Димәк, татар балалары кайда да татар булып үсә ала. Тукайны кайда да таный алалар. Үземнең укучыларымны да алып килдем. Без Шырдаш төрки телләр һәм әдәбиятлар бүлемендә укыткач мин әлбәттә аларның да мондый бәйрәмнәргә катнашуы файдалы булыр дип уйладым. Чөнки татар әдәбиятын бары тик дәреслектә генә укыту җитми. Аларның менә шушы мохитне танулары, шушы һаваны күрүләре, шушы кешеләр белән очрашулары да кирәктер. Һәм алар шуннан да сөенделәр. Үткәрүчеләр бик тырыштылар, шуннан да фидакарча бөтен кешеләрен куйдылар. Ләкин бәлки дә көн яңгырлы булгангамы кеше азрак иде. Мондый бәйрәмнәргә татарларның күбрәк җыелу кирәк минемчә. Аннары Тукайның шигырьләренә язылган бик матур җырлар бар бит. Аларның да яңгыравын көткән идем дирсен генә әйткәндә, аз яңгырады дип әйтеп үтик. Татарстаннан катнашучыларның да әз булуы. Татарстаннан да минемчә танылган шагыйрьләрне, Тукай лауреаты булган 1-2 шагыйрьне чакырырга мөмкин иде. Ул тагын да җанландырып җибәрер иде. Бу төр бәйрәмнәр алар тарихка калалар бит.
Бер шишмә бар, якын безнең авылга ул.
Ни өчен син сайламыйсан сандыгач? Шат була күңлем минем, син
балалар башкаруында Тукай шагыйрьләре һәм җырлары яңгыраган кичәне тормышка ашыруда Татарстанның Төркиядәге вәкилчелеге белән Татарстан мәдәният министрлыгы үзенең өлешен кертте. Измирдәге җыенны оештыручылар исә бу калада яшәүче татарлар белән Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәге Üzek başlığı Gürşad Altay.
3 yıl ilik biz Tukay Medeniyet hem Mağrifet üzerine tüzüldükten sonra böyle yine web sayt yasadık. Beygi uzdurduk. 15-16 yıl ilik birgeleşip ay sayıncı yıldıgan Kazan Tatarlarımız bilen birge Tagın Tukay Medeniyet hem Mağrifet üzeri biz hem Tataristan'ın Türkiye'deki vekaletli vekilliği sponsorluğunda kişi bizi uzdurduk. İzmir Tatarlarından bilhassa Sait Tiniş Efendi rahmetlerimle eytesim kile. Bizim kişinin oranın taptı. Mine zal şunda heybet idi. Şuşu zalını tapkan hem de onun yartı beyesin üst kisesinden tülegen hem bunda kaybır kişilerinin yıl akşasın tülep ağlarını İzmir şehrine bizim kişimizde patlaştırığı için çakırgan Sagittin Şefendi'ye takım kabatlap rahmetimle eytesim kile. Balalarımızın bulmasa bile unuklarımızın İsmi Tatar ismi olarak kalsın. Kabat sayın Tukay kişileri uzdursak şulay vatanımızda hem bütün dünyada Tatar şey yangıra yaşar.
Tukay kişisinin ötkerle oğlanı için zor atırışlık kürsetken Said Deniş, gelecekte de mündi jiyinler bulur deyip ışanı.
Biz bunu yıllardır işlerge tırışaydık. Kısmet bir gün buldu. Bunu biz sana tan zorla nersede işleyip siliydi. Sana bundan sonra tan zor mertebede, zor tüşlerde, tağın kazandan da bizge şairler, yarılcılar kilip, bunu biz tağın motorluk uzdırıga gayret yeter biz. Tukay keçeleri, mevlüt ayıları, tukam könlerini uzdırıga Allah nasip ederse şaygat işlerge tırışır biz.
Кичәнен әдәби музыка өлешеннән җаваплы Мөслих Вәли Тукайның милләтебезнең үсешендәге әһәмиятенә тукталып уза.
Без Кытайда тусак та, һәр вакыт көңлебез, калбыбыз Татарстанга, Казанга талпына иде.
Без 1986 елны Өремчедә Сабантой ясаудан әвәл татар җәмгыяте курдык, курултай ачтык. Менә бу курултай вакытында үзе халкының иң зур шагыйрьләр, язарлар, язучылар Тукай шигырын Татарча оқыдылар алар. Әйтәләр, без татар мәктәбенә оқыдык. Татар мәктәбендә дә Тукай шигырьләрен бик оқыдык. Аның тәсире безгә бик катты йөрәккә сиңгән. Аның өчен без бүгенге көндә менә сезләрнең татар халкының уйгыр халкына биргән мәгарифтә, мәдәният ягыннан да бик күп катты тәсире белән без үзебезне татар шикелле булып зорайдык. Тукайның шигырьләренең тәсире белән Хәзер көнебездә шундый зур кешеләр булып йөрештек. Татарлар һәр вакыт берлек булырга кирәк. Бердәмлек булмаганда безнең милләтебез, татар халкының киләчәге дә бик яхты булмый дип уйлыйм.
Кичәдә Казандан катнашкан Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов.
Тәсирләр әлбәттә төрле, каршылыклы һәм төрле. Чөнки мин проблемаларны беләм, тел проблемасында беләм, иштыру проблемасында беләм, экономик яктан булган проблемаларны да беләм. Ошо төрек дөньясында яшәп, үзләрен татар итеп хис иткән кешеләр, шушында җыелганнар бик куандырган төрекләр дә бар. Һәм башка милләт вәкилләре дә безнең Тукайыбыз белән кызыксыналар икән. Төрек дөньясында безнең Тукайыбыз зурлана, барлана һәм Ама иғтибар бар икән. Зур шәхесләре безне зурлап, милләт итеп тотарга тырышкан кешеләрне Худай үзе дә зурлар.
Тагылган тел, тагылган тел түгелсин. Тар юлларда тигәнәткәй.
Төркиядә төрле төркемнәргә бүленеп эшәнлек алып баручы милләттәшләребезнең берләшүенә сәбәп була алмаса да, Измирдәге Тукай кичәсе Кырым татарлары белән якынаю һәм хезмәттәшлек үрнәген күрсәтте. Измир Кырым татар җәмгыяте башлыгы урынбасары Казан татары Бехсәт Акташ.
Атна саен шул җәмгыятта җыелышабыз татар эшләре, анда инде күбрәк Кырым татар эшләре тел халкына танытырга тырышалар. Без үзебез Казан татар эшләре тәрәмәч белән чәк-чәкне таныштырдык инде. Без татарлар битендә Кырым Казан, Ногай, яки Астрахан, Сибир татарлар җыелышырга бердәмлек тагы да нык була бит. Май аеның 17-сендә яңадан бер җыелыш ясыйбыз. Шул Исмаил Гаспаралы менә Кырым татарларының җыелышы турында бер конференция. Ул конференциядә үзебезнең милләттәшебез Надир Дәүләт килеп сөйләшә. Аннары инде икенче көн Надир Дәүләт монда кала 18 май аларның кара көне, сөргән көне җәмгыять залында җыелыш үткәреләчәк.
Азатлык радиосы өчен Түркиянең Измир каласыннан Сәхид Хайри.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе аналитик сөйләшүенә чакырабыз. Бүген татарны ничек ассимиляциягә дучар итмичә, алдагы 100 елда да яшәтеп калу турында сорауга җавап эзләнер. Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүен Амил Нур алып бара.
Моңарчы без оештырган берничә түгәрәк өстәлдә инде милли яшәеш, аеруча аның ерак авылларда, мәхәлләләрдә генә түгел, зур шәһәрләрдә дә яшәү, исән калдыру, телне саклау һәм яшәтү нигезләре, механизмнары, гамәлләре турында сөйләштек. Әйтик, бер түгәрәк өстәлебездә без татар телен шәһәрдә кулланалармы дигән сорау куйдык һәм аны саклап калу өчен нәрсә эшләргә була. Шул исәптән татар телен саклап калу өчен дәүләт кирәк дигән идея дә әйтелгән иде. Икенче түгәрәк өстәлдә исә мин татарча сөйләшәм акциясен оештыручылар белән без бергә Нишек итеп күңелдә булган изге ниятне, ягъни татар халкын, милләтен, телен саклау буенча нәрсә эшли алабыз һәм эшлибез дигән сорау куелды. Һәм теләгән кешеләргә эшләү мөмкинлеге бар икән. Ә хәзер инде бездән соң, 100 елдан соң нишек итеп татар халкын яшәтеп була дигән сорауга җавап эзләп карыйк әле. Бүгенге түгәрәк өстәлдә катнашалар. Татар иҗтимагый үзәгенең элеккеге рәисе, милли хәрәкәттән фәннәр докторы, Казандагы Пирим татарлары җәмгыяте җитәкчесе Рәшит Яхваров. Үзебез яңа буын яшьләр хәрәкәте координаторларының берсе, журналист Рафис Җәмдихан. Ул шулай ук мин татарча сөйләшәм акциясен оештыручы буларак билгеле. Россия Федерациясының татар милли мәдәни мөхтәрияте рәистәше, шул ук мөхтәрияттә төп кеше рәис булып торган журналист Римзил Вәли. Бу атнада Волгоград шәһәрендә беренче бу сезондагы Сабантуй узачак. Шул ук вакытта мин татарча сөйләшәм, Тукай шигърият бәйрәмнәре апрель ае милли күтәрелеш белән узды. Киләчәккә бәйле булган милли проектлар тәмамланды һәм бүгенге тормыш элеккесе белән бәйле булган Сабантуйлар башланып китте. Рәшт әфәнде, бу Сабантуйлар татар өчен мөһимме?
Татар идеясен, татарның милли горурлыгын үстерү өчен ул зур чараларның берсе. Ләкин теге Сабантуй кеби башка төрле чараларны шушының генә әйбит алып барырга мөмкин татар идеясен дип уйларга ярамый. Алар шуның бер өлешләре генә булып торалар. Мин уйлыйм, алдагы көндә безнең татар милли хәрәкәтенең, гомумән татарларның үзенең идеясен белә торган нидер бер тәгълиматы булырга тиеш дим. Менә шушыларны тормышка ашыру өчен менә чаралар булып торганда, дини бәйрәмнәрдә, башка төрле бәйрәмнәрдә безнең менә узды бит инде татарча сөйләшәм дигән бик әйбәт ул чара узды. Ул хәзер инде Татарстанда гына түгел, бөтен җирләрдә дә инде уздырыла башлады. Ләкин шулай ук менә шул милли идеягә бару юлында әйбит зур чаралар дип карарга кирәк инде аларны.
Рәхмәт әйтеп узуы өчен безнең бүген төп сорауыбыз. Шул татар идеясе, татар киләчәгенә рецепт һәм монда хәтта үз рецептларын язган кешеләр бар. Шулай да шушы Сабантуй мин татар сөйләшәмгә аны оештыруда катнашкан Рафис Җәмдихан һәм Римзил әфәнде читтән генә күзәтүче булмады мине калсын. Ул да бик рухланып йөрде кебек шушы акцияларга мөнәсәбәтегезне белдереп узыгыз.
Әлбәттә төп кешесе булмасам да, ләкин шуларның берсе буларак мин әлбәттә бу акциягә әйбәт карыйм, чөнки ул кирәк иде. Ләкин бу
мин татар сөйләшәм беренче ратта нинди идея кертергә теләде, нәрсә әйтергә теләде?
Бүгенге дә шәһәр шартларында татар теленең престижын заманча пиар технологиялар ярдәмендә бераз күрсәтергә, күтәрергә тырышу иде бу әйбер. Күрсәтергә тырыштылар кайбер язучылар, шигърият бәйрәменә каршы әйттереп тә, башкача да без каршы да түгел, ни дә түгел, шигърият бәйрәме, шигърият көнендә истәмә бер матур чара меңәрләгән кеше катнашында уздырдык.
Үзебез үткәргән акция «Мин татарча сөйләшәм» дип шәһәрдә яшәүчеләргә мөрәҗәгать итү, кибетләрдә эшләүчеләргә татарча язмалар яздырту һәм Бауман урамының бер өлешен бер яртыкынгә булса да татар егетләре кулларына эләктереп алу, хакимиятне кулга алу. Татар үзе ничек итеп шүрләп, ә нигә башкалар йөрми татар арасында? Татар-татар булып шулай инде бер модерн уен, флешмоб дип әйтик инде. Шыраклы түгел, Азатлык радиосы бу чарага зур игътибар бирделәр. Галка куятканыш булмады бу. Ә бөтен халык бергенге бер нәтиҗә һәм яшьләрнең үзләренең дә бер-бер булды. Икенчесе Сабантуе ул күптәннән барган эш һәм аның да булганы булмаганы күрсәтә, татарның исәнлеген исән түгел. Бу турыда һич кенә дә сөйләшәсем килмиш. Син әйттең, рецепт дип, гөлгенә милли идеология турында әйтүче бар әйбит. Рашат Сафин тутада татар миссиясе дигән китаплар чыгара. Дамир Исхакның китаплары инде 30-дан арткандыр. Разил Вәлиев милләт тикемнедер тәнкытлы яки шикәят итү. Туфамин Нуллинның 40 битлек кодексын конгресста кабул итәргә тырышкан бер вакытта инде. Һәр кемнең үзенең ниндидер конституциясе бар һәм шул конституцияны буйсындырырга тели. Әм милли тормыш кыйбласы дәүләтнеке дә тирән кризиста дип саныйм мин. Һәм Рашид Сафин булса, Дамир Исхаков булса, Фәрит Уразаев булса, сәгатьләр буе сөйләрләр иде, Рафаэль Хакимов булса, һәм башкалар. Ләкин кыйбла юк, стратегия юк. Тактика юк, әле бүген яшәүбез турында реаль мониторинг юк. Хәлбуки дәүләт миллиардлар салса да бу эшкә.
Кем кичкенә генә тиз генә мониторинг ясап ала. Татар идеясын, татар исемен калдыру усуллары. Татар милләтен узаграк яшәтү рецептын эзләү буенча түгәрәк өстәлдә катнашалар. Галим һәм милли хәрәкәттән Рәшит Яхваров, татар милли яшьләр хәрәкәтеннән журналист Рафис Җәмдихан һәм милли мәдәни татар мөхтәриятеннән рәистәш Римзил Вәли.
5-нче елның августында иттифак курылтайы кимәдә сөйләнгән стенограмманы күтәрәм.
1905 ел.
1905 ел. Исхакыйлар, Габдрасидлар, Юсуф Аксуралар анда әйтелгән инде барсы да. Патша империя сафларында дини милли иреклек һәм үз телендә сөйләшү, үз динен саклау һәм үз булып калу әйтелгән, аннан да арттырып әйтеп булмый. Русиядә дини тигезлек һәм дини милли мәдәни үсеш моның өчен хакимият белән патша империясы белән халык арасында ниндидер договоренность, киңәш, тотыш һәм гаделлек булырга тиеш. Милләтнең үзенең кыйбалаларын башка хезмәтләр йөзләгән хезмәт алар, шуны әйтәләм мин.
Рашат Сафинны күзенчәлеге нәрсәдә? Ниндидер бер фәлсәфи ул, ягъни ниндидер бер практик теория
түгел. Рашат абый ул төпле итеп, тирән итеп әйтә, ләкин һәркем үз идеологиясен үзе генә әйтә ала. Фәүзия Бәйрәмова да юкмы? Кыйбла Туфан Миннуллинныкында юкмы?
Туфан Миннуллик нәрсә ватыладыр я? Татар
кануны? Татар кануны дип атала.
Үзенчәлеге нәрсәдә?
Татар халкының теге әхлакый нигезләре турында ул сүз алып бара. Фәүзия Бәйрәмованың да бар.
Татар канунын яздылар бит әле шул
татар кануны 95-нче елда милли мәҗлеснең бер сессиясендә кабул ителгән иде.
Үзегезнекедән соң иң камил кебек күренгән кем юлы күренде сезгә Рәштәфәндә?
Белмим инде, алтыга минеке, синеке камил дип әйтеп булмый. Һәр берсе үзенең
яштырмашамы кемме?
Яштырмашамы кемме? Белмим инде, Туфан Миңнуллиннар белән Разил Вәлиевләр белән без кыскача татар канунын эшләгән идек.
Бар үзегез кысылгансыз.
Менә сез эшләгәнсез. Бүгенге көнгә кадәр аңламыйм.
Аңлатты бу иттифак 1905 һәм 1990 фәләнче елдагы милли хәрәкәтнеке.
Татар җәмәгать үзәгенең беренче курултае 1989 елның 17 февралендә, 88 елның декабрендә хәзерге Фәннәр академиясе җыелышында, шул ук 88 елның июлендә иҗтимагый үзәгенең беренче җыелыш барысында да һәм әлбәттә бу платформада язуда һәм бастыруда мин катнаштым. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче платформасында.
Төбүзенчәлеге нәрсәдәндер
документларында аның программасында, уставында, мен язганында. Барсында сулык бүрүк әйбер, милли мәдәни үсүс, үз-үзеңне саклау, ягъни
нинди сул тәкъдим итләр алар?
Мәгарифне мәктәпне үстерү, дәүләттән ярдәм алу һәм халыкның үзәңне кишәйтү.
1905 елда кабул ителгән иттифак курылтай платформасы да 89 елдагы иҗтимагый үзәкнеке дә инкылапка хәтлесе ул совет чорында андый платформа реаль түгеллеге ачыкланды, чөнки мөхит биткән 89 елгылары иҗтимагый үзәкнек ул дәүләтчелеккә бәйләнгән иде. Үзем мин мәсәлән Илдус Әмирхан тезеген милли мәҗлес кабул иткән татар кануны тарафдары, чөнки ул дәүләтчелек булган яки булмаган очракта да татарның яшәп калу һәм үсеш юлларын күрсәткән бер әйбер.
Тип үзенчәлеге нәрсәдә?
Мәхәллә, мәхәллә.
Хәзер бармы ул мәхәллә?
Фин татарлары 200 ел буена шу мәхәллә принцибында яшәп ятты.
Нәрсә ул мәхәллә? Үзегез аңлыйсыз, татарстан мәхәллә. Нәрсә ул? Кем белә аны? Ул мәхәллә
әйбер.
Нәрсә ул оештырмыйсыз хәллә качан?
Бар ул, мәсәлән, татар авылларында, кайбер авылларда сакланып калган.
Мәсәлән, мәхәллә бар дип әйттләр, Россиядә реаль берничә татар авылы бар бит, юкка чыкмый торган. Азерки, анда Кумбагыш авыллары мы? Аларда бар бугаймы?
Кара әле, Шыгырданы гызда.
Анда мәхәллә бармы Шыгырданда?
Азеркидә, Аләзәндә, алар анда диннең.
Ә сезнең Куштәнтидә Сайда бармы мәхәллә?
Клубта юк, интернетта юк анда. Клубта юк анда.
Ну мәхәллә бар.
Юк, интернетта бар, клубта бар. Шул контактта инде 60-дан артык бер сайтта гына шыгырдан яшьләр утыралар.
Интернет кафесен әйтәм, игълан ителгән.
Бар, бар. Ишанда түгел, реаль үрнәк фин татарларын яшәремиз дә бар. Шул бу милли мәдәни muhtariyetinin jirli büyülük şesivitin bu mekhalle. Mine fin tatarları şunu birindik dege avtonomi deyip iğlan etmişe mekhalle deyip iğlan etkenler tüzegenler.
Ul... Cemgiyat bulup yaşam. Ne siz mekhalle? Ege. Dediniz, ul mekhalle dini söz.
Karar cemgiyat. Cemgiyat hümen tili yana toplanalım ya hırsı. Birindik mine yüz yıllık delil yok. Tatar tili yanında toplanıp saklanan mekhalle. Fin mekhallesi bit meşit yana toplanıp kalıysan kalan şulay mı?
Yok.
Şığırdan mekhalleleri meşit yana yaşadır.
İslamiyat cemgiyatı ul dini ruhlu barabar cemgiyat.
Eğer de zirat bulmasa o kişiler ölmeseler toplanırlar mı mekhalle canına?
Nu komsomolski na amuri da ziratlar
ulesleri bulmasa.
Subast. Evet. Toplamı barabar cevap verirler ziratımız yuşlandı deyip. Her bir cemgiyatının milli cemgiyatının elbette bizning din plus medeniyet plus edebiyat plus gırıf gırıf.
Bu edebiyat kaldı mı indi onu kitap okuşu var mı hazır?
Şıkkan kitapların işi okuşu bulmasın. Sonuna karaganda belki mezrektir.
Yollar bidyatta tuzan cip kitapkana da.
Kim eğitti?
Bunda butalıdan ötken abzilerim bunda.
Бүгінгі Түгәрәк үстәлдә қатнашалар. Римзил Вәли, Рафис Жәмдихан, Рәшит Яхваров. Түгәрәк үстәліне Амил Нур алып бара.
Халыкны уйыштыруның төп чарасы итеп мәхәллә итү хәзерге көндә ул реаль нәрсә түгел бит инде, күреп торабыз.
Фин татарлары тәҗрибәсе
булса, бердән
бер реаль
булса түгелме? Фин татарлары алар финнәр арасында яшиләр һәм шул мәхәллә системасында үзләрен саклап киләләр. Ә бит менә татарларның бар татарлар гына яшәгән җирләре, анда мәхәллә беренче урынга чыга алмый инде. Ул дини юнәлештә генә аны мәхәллә дип атарга була, ә инде татарны уйыштыру мәсьәләсендә инде алар бергә яшиләр, башка төрле схемасы.
Димәк, татар идеясе ике төрле була ала. Берсе диаспора, читтә фин Вингер урыс арасында яшәүче ике
татар. Әйе, менә аларда мәхәллә системасы белән исән калырга була.
Менә ниһаять инде без сезнең үз тәкъдимләрегезгә, үз рецептларыгызга килеп җиткәнбездер дип уйлыйм. Рәшит әфәнде, сезнең рецепт бармы? Сезнең яшьләр модерн үзебезләрнең үз рецепты бармы? Римзил әфәнде, сезнең тәҗрибәгез бик зур, күз карашыгызда милли җәмгыятьләр формулаша юкка чыгалар.
Рецептым бик гади. Инде 20 елга якын мөстәкыйль Татарстан нигезендә миллиардлар сумнар академияләргә, варук уютларына, мәгълүмат чараларына, нәшриятларга салынды. Менә Şu meselede zor terakkiyat sizilme geçtin bir gün eritse. Aldaşmaska gerek, tütün cibermeske gerek. İmperiye vakitinde bir tin devletten bulmağın kiliş. Tiyatrlar, medreseler bulgan iken hem til bulgan iken evit. Hazır devlet işip yerde bitken vakitte. Millettaşlarımızın kubisi uzetilege bilen uzüzüne kusala ruhi yaktan. Milletten bize iken.
Mustafa mullalar yoktur belki.
Mullalar afrotikiz. Bu turda bir sözde eğitesim kendimi bu turda. Herhalde yürüyendik var bizde aldaşırga. Bulmagan jingularga apilleri bitirge halk uze yaşı mine Damir İskakov'nun bir kürentişli broşurusunda bütün Tatar tübaklarında bir 20% Tatarlar ortaşak Başkistan Tatarları kimi yaşak digen faraz kılıngan. Korin Başkistan'da bitip bara Smolenski'de bara bir biraz ortaşak digen fikir. Mine Başkistan'a şuluk milli cemgiyetler Tatarıstan'ın barıp urap çıkkanı da yok. Kılıp tüzüp de bir mi? Kiev'teki kibik medeniyet uzakı da tüzüp bir mi? Boşlay anda orkestralar da ciber mi? Hem onların hatta başka milli basımısında da onlar yaşıyorlar. Lakin yaşıyorlar. Bütün yaşıyorlar Başkistan'dan.
Mektebe bulmasa da bulsa da. Bu yaşar turuna tövbe. 50 yıldan sonra yaşarlık resept turuna siz bana. 100 yıldan sonra.
Halık uzze nişik tili şulay yaşay. Başkistan'da ne kadar gönlü şartlar kiyerin ki bulmasa da halkı var hem yaşay. Milli siyasetçilik oyunları kütereliş, milli lider oyunlar, nindir vakıflar, yaşmalar, kongresler, avtonomer oyunları. Paka bu nek parti kamzamlı oyuna uşaptıra. Şuna kadar birinde ideologiyada eli yok. Nindir millet bu? Uzinin kıblası yattan bilmegeç. Oş, olay bilgeç sahifesin Ermenlikin. Ermeninin spisege isimlige de var, yıldızları da var, gamelleri de var. Bizniki in tarko hem iminnek şuşu peristroik yıllarında kütarilip Tatarstan, Tatar uzunin şey miyivi bilen, kazanı bilen, yaltırağından zın Tatar halkı uzze beke geçimde.
Kız sıra sizge Damir İskakov Başkistan Tatarları koysa yıldan son kimi başlayıp etti? 50 yıldan son yukka şıga dedim, 100 yıldan son dedim.
Onun kitabı 25 yıl.
Sizin bine bizim gecikte bir sayı çıktı şu Tatar idiyisi turundan. O kısmı yattı çünkü o real. Bunun için барлыкка хөкүмәт иҗтимагый мөнәсәбәтләргә бәйле формада язган.
15 тәкъдим конгресс үтеп киткәннән соң бастырып чыгардым мин аны. Радиодан әле аны кабатлап тормыйм. Интернет.ру сәхифәсенә ул чыкты. Әлбәттә, бу панацея түгел, анда шушы киңрәк һәм детальрәк әйтелгән. Мин дәүләт советына президентка, бөтен милли оешмаларга тәкъдим киттем эш булышу турында. Монсы дәүләт эшли, монсы татар конгрессы эшли, монсы автономия эшли, монсы татар яшәгән губерния башлыклары эшли, монсы милли җәмгыять эшли, монсы дини җәмгыять эшли. Һәркемнең үз эше булырга тиеш. Бөтенесе дә хуплады. Хәтта федерал ханун негизинде да шул тезислер ята экен. Бир ким биринди узара келишүү түзөмү? Бир кимде даулатныкы бу меники, бу сеники деп. Халитми амалга куйулмашынки, агар да бу ишти куйсаң, имитацияны токтотурга керек. Ким нерсе үчүн иштерген, нерсе үчүн маддий, кайчактан административ, башка ресурстар һәм информация ресурстары алган буларга керек. Һәр ким өзүнүн колунда мүмкүн болгон ресурсны, ришакны колуна тотарга турушу. Мына карагыз, күптөн түгөл президентибиз кайтып наркомания менен күрөш мәселесинде, турак түзүү мәселесинде пустун куйду. Эх мейтем, мына таттар мәселесинде шушылай бир совещание үткәрсен иде, һәм әйтсен иде, мына син нәрсә эшләдең, монда язылган иде. Берәр тапкыр шуның турында конкрет җавап күргәнегез бармы?
Сезгә бик зур рәхмәт. Хәзер мин икегезгә сүз бирәчәкмен.
Төпсима үчкән шәримсел абы кузгаткына әйберне генә әйтәм. Резолюциялар үтәлде. Мәсәлән, 2 еллык үткән татар яшьләре.
Кем аны укыды һәм таратты ул резолюциялар һәм карарлар? Кем аларны оңнады һәм яттан белә?
2 еллык узган татар яшьләре форумында кабул ителгән шундый резолюция. Резолюцияларның берсе бүгенге көндә татар телле яшьләр мәдәниятын күтәрер өчен кирәк дискотекалар мөһим роль уйный. Шуларны диджейлар курслары үткәрү дигәннәр иде, әйме? Аның урынына ел саен 150 кешедән торган сабантуй курслары үткәрәләр, ә шул 2 елга бер мәртәбә яшьләр буенча бер семинар фәлән үтмәде.
Тәмамланган булса да, мин үземнең әйткән фикерләремнең дәлил итеп ике генә материал китерә алам. Интернетка татар сәхифәләреннән ничә татар яшь егете кызыкыра. Берсе, татар яшьләр театры Аюповның спектакльләренә, менә дигән спектакльләренә күпме Казандагы яшьләр йөри. Икесе, театр тыкрыгына фигыр бәйрәменә күпме татар студентлары һәм гомумән Казан татарлары килә ярты миллионлы. Дөньяда бердән-бер татар курчак театрының 60 урынлы залына аена бер булган татар спектакленә ничә бала килә. Күрше сорауларга юк дигән җавап икән.
Димәк, татар идеясе дип сөйләшү бу сүз.
Мәгънәсез, сез әлбәттә алдашу буна бацыра.
Татар халкының киләчәгенә багышланган түгәрәк өстәл. Һәм аны узаграк яшәтү буенча рецепт эзләү буенча түгәрәк өстәлдә катнашалар Рәшит Яхваров, Рафис Җәмдихан, Ремзил Вәли. Менә алдашмадык, ситуация вазгыять бик начар да кебек тоелан. Шулай да исән каласы килә, сездә берәр төрле рецепт бармы, Рәшит әфәнде? Моны махсус сездән сорыйбыз, чөнки сез чит төбәкләрдә йөрисез, икенчедән мәшһүр пиримнән сезнең нинди татарга яшәү рецепты?
Резолюцияләрдә чагыла инде ул татар рецепты күрәсең. Милли мәгариф, мәдәният концепцияләрендә төздек инде аларда чагыла, милли мәҗлесенең документларында чагыла, безнең мәкаләләрдә чагыла. Ләкин әле менә шушы төп безнең Татарстанның идеологиясенә әле бу нык тәсир итте дип әйтеп булмый. Безнең бик күп кенә реформаларда әйбит төрле нәрсәләр кабул иттек бит инде законнар тел турындагы, ләкин алар барысы да әйбит барып тирәләләрдә алга таба бармыйлар. Халыкның рухы шул дәрәҗәдә генә. Менә алга киткән халыклар бит инде, аларның рухлары нинди, аларның үсешләре дә шушындый дәрәҗәдә. Милли рухыбыз сүнә төшкән, 450 ел буе ул теге кол булып, шушы коллык ишенә кирип урнашкан, һәм безне нәрсә генә эшләтсәләр дә әйбит бит тараф кала торган бер гадәтебез бар. Менә шул халәттән чыгарга кирәк халыкны. Моның өчен беренчедән безнең Татарстанның милли идеологиясе әйбәт, шуңа тәсир итәрдәй булырга тиеш ие. Ләкин безнең үзебезнең дәүләт булмагач, ул Россия дәүләтенең бер кисәге генә булгач, чаралар эзләргә кирәк. Сабан туй чаралары ул икендә безнең
мөһим тема әйтеп уздыгыз, дәүләт темасын моннан котлары чыгайны күпләрнең. Дәүләтсез булгач, мәгънәсез кебек тоелам. Менә дәүләтсез кысаларда нинди идея тәкъдим итә аласыз?
Нәрсәдер эшләя икән милләт өчен әйбәт. Аны бөтенесен эшләргә тырышырга кирәк. Россия дәүләте күбрәк юк итү өчен эшли дип уйлыйм. Юк итү өчен эшли ул. Теге астыртын нәрсәләр бар монда. Кулда булган чараларны кулланырга кирәк. Мәгарифне әлбәттә безнең тартып алдылар инде.
Сезнең хәзер бер җөмлә белән әйткәндә идеязның төп үзенчәлеге нәрсә?
Төп үзенчәлеге нәрсә? Менә шушы халыкның рухын күтәрү турысында уйларга кирәк. Шуның тәгълиматын ясарга кирәк иң беренче. Хөкүмәт, дәүләт.
Ә булган тәгълиматлар сезгә ярамыймы?
Ярый, аларны кулланырга кирәк. Бөтенесен кулланырга.
Дәүләт булмагач, 1-2 елдан гына буласа, димәк, беренче эшләргә кирәк түгел.
Юк, менә шуның
дәүләт булмаганны. Дәүләт җимергән вакытта бүгенге буржуаз татар милләте булмаган. Рәшит, син фәннән беләсең, буржуаз татар милләте 20-нче гасыр башында формалашкан. Биткәннән 300 елдан соң аякка баскан милләт булгач инде ул нәрсәнең дигән сорасыз. Хәзергә күп милләтле дәүләтләр шартында теләсә нинди төбәктә, теләсә нинди патшасында милләт икән аны чигән яши бит. Милләт булып яши ала.
Без икенче бер түгәрәк өстәлгә бу дәүләт кирәкме юкмы дигән әңгәмәне дәвам итәрбез. Хәзер дәүләтсез шартларда сезнең тәкъдимегез ничек булды?
Дәүләтегез бармы, дәүләт юкмы? Менә булган дәүләт ярдәм иткән бит. Милләт үзе тупланырга тиеш.
Бар ул. Ну,
ярты тупламас өчен бөтенесен дә эшләр түгелме?
Әйе, ул дәүләт юк дип әйтеп булмый, но ләкин ярты йыртыгына безнең үзебезнең түгел дәүләт. Менә шул шартларда
без дә исән калырга. Менә дәүләтләр кушылып беттеләр инде бер-берсе белән. Паспорты.
Ну, кушылып беткән, но аларның горурлыгы бар бит һәрбесендә. Дәүләтләре кушылса да алар. Аларның рухы бар.
Бүгінгі Түгәрәк үстәлде қатнашалар: Ремзил Вәли, Рафиз Жәмдихан, Рашид Яхваров. Түгәрәк үстәлне Амил Нуралов.
Минемчә, безнең интеллигенция бу хәлне карап торырга тиеш түгел. Халыкның рухын үстерү буенча, аның кыюлыгын үстерү буенча нәрсәдер эшләргә кирәк.
Рәшит, үзең әйттең бит инде. Милли үзаңны формалаштыра кирәк, аның шагылышы, балаңны сөннәткә бирү, татарча уку һәм
башка. Сезнең фикерегезне укыйбыз әле, әфәндем, дөрес әйтәме?
Юк, менә барысында әйбит эшләр өчен, бер юнәлешне билгеләр өчен безгә күрәсен галимнәрне җыеп, ниндидер бер идеологик үзәк ясарга кирәк.
Моны эшләргә бирелерме соң сезгә?
Бирелер, нигә бирмәскә, үзебездән тора бит.
Шәһәр комиссия төзелде. 6 ел эшли, компьютерлар куйылды, китаплар чыгарылды.
Менә булмаганны карап тор, булмый бит инде.
Менә сез зыялы кеше, сез бүтән кешенең фикерен тыңлыйсыз. Но бит һәрберсенә үзенең идеясе универсаль, иң яхшысы кебек тоела. Алар зыян китермәсләр.
Юк, монда чын галимнәр белән, идеологлар белән эшләргә кирәк. Язучылар арасында, галимнәр арасында андый кешеләр бар. Безнең хөкүмәт тә, башка даирәләр дә игътибар итәрлек тәгълимат ясарга кирәк булыш. Төрле кеше төрлечә язган, аны әйбит, бер юнәлеш бирүче юк. Европа ясарбыз дип уйламын. Шушы арада аны ясыйбыз Алла биса.
Фиҗем диханга бирәм. Синең рецепт бармы?
Татар моңа татар җире, татар мәдәнияте авылда гына диедек. Ә шәһәрдә татар яшьләре мохите юк. Үзебез хәрәкәттә бүгенге көндә беренче чиратта шәһәрдә татар телле яшьләр субкультурасы барлыкка китерү турында хыяллана. Максатыбыз бүгенге көндә шул.
Минемчә менә бу рецепт эзләү, теория, идея эзләү сузыл барак китте. Бер гасыр. Бер гасыр шушы эшне эзлибез без, һәм мин туйдым инде. Идеялардан гына тора безнең эшебез. Идеялар күп, һәм алар бар. Минемчә, бүген менә төп конкрет күрсәткечләре булырга тиеш бит. Инструмент булырга тиеш. Берәү әйтә, үлдек инде ди, берәү әйтә, шәп кенә киттек, чыннан да 20 ел эчендә нинди алга киттек соңгы елда. Сез алдан әйткән теге хезмәтемдә индикаторлар, күрсәткечләр санап чыккан идем. Аны бик озак уйлаганнан соң, менә милләтнең барлыгын күрсәтүче мин тәкъдим иткән күрсәткечләрне әйтим дә, һәм минем өчен иң төп рецепт шул. Шуларга таяну. Туган телдә сөйләшүчеләр, телне өйрәнүчеләрнең санын, татар мәктәпләренең сыйныфларының санын бар конкрет. Укытучыларның белем дәрәҗәсе, аларның матди хәле. Милли рухлы балалар үстерүче татар гаиләләренең саны, тормыш шартлары. Татар тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен белүчеләр һәм өйрәнүчеләр, алар турында мәгълүмат. Кибетләрдә татар халкы турында яки татарча китапларның күпме сатылуы, китапханәләрдәге фондлар, аларның сыйфаты, даими алучылар саны, газет-журналлар алдыручылар, китап сатып алучылар саны, аларның сыйфаты, структурасы, радио-телевидение каналларында татар тапшырулары, тыңлаучылар, караучылар саны, татар интернет сәхифәләренең даими кулланучылары, электрон хатларны татарча язучылар саны. Милли спектакльләргә, музыкаль кичәләргә йөрүчеләр һәм аларның театрларның репертуары, концерт программаларының этномәдәни эчтәлеге. Үз эшчән сәнгатьтә катнашучылар саны, милли товарлар сатучы кибетләр, милли ашлар әзерләүче ашханәләр ачу, гомумән милли эшкуарлыкта катнашу һәр район. Һәр шәһәр авылда милли кафе, кибет, мәдәният үзәге, клуб булдыру, җәмәгатьчелек, муниципаль берәмлекләр хөкемендә. Һәм әлбәттә җирле үзидарәләр халкыбыз хөкемендә. Һәм татарча яшәүчеләр, гырыф гадәтне эшкә куючылар, аларның саны күршебездә барлыгы бик конкрет әйберләр. Нинди теория кирәк монда? Менә шушы рәвешкә буйсыну һәм оештыру гына кирәк.
Рәшт әфәнде, үстәш сүзегез бармы? Бер минут.
Идеологик системаларга тәсир итә алса, татар зыялылары, минемчә, әзрәк алга китеш булыр. Батырлык өстәргә кирәк күңелгә безнең.
Рәхмәт, батырлык өстәргә кирәк. Римзил әфәнденең фикере дәүләт белән, иҗтимагый оешмалар белән индер бер мөкәммәл система корырга кирәк. Рафис әфәнденең фикере булды. Шәһәрдә субкультураны пайда итәргә кирәк. Бик кызыклы фикерләр булды. Шуның белән без йомгаклыйк. Уртак фикер һәрберегезнең үзегездә калсын, тыңлаучыларныкы да үзендә калсын. Татар идеясе киләчәге турында безнең әңгәмәбез тәмам. Рәхмәт. Без бүгенге түгәрәк өстәлдә татар халкын киләчәктә яшәтер өчен нинди рецепт уйлап табарга дигән сорауга җавап эзләдек. Һәм безнең түгәрәк өстәлдә катнашкан журналистлар, иҗтимагый хәрәкәт әһелләре Ремзил Вәли, Рафиз Җәмдихан, Рәшит Яхваров үз фикерләрен, хәтта үз рецептларын да әйттеләр. Аларны сөйләштерде һәм тапшыруны эфиргә әзерләде Казаннан Амин Нур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Алдагы атнада да Азатлык радиосы белән бергә булыгыз. Без сезне соңгы хәбәрләр, халыкара вакыйгалар, татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырып барабыз. Бүгенгә сау булыгыз.